ทรงพจน์ครับ
ครับผม
Call Me By Your Name เป็น1ใน9เรื่องที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Best Picture
ใช่ครับ
ของออสการ์แต่หาดูยากไหมไม่ค่อยมีฉายมากเท่าไหร่ตามโรงภาพยนตร์
ใช่จะฉายตามโรงภาพยนตร์ที่เรียกว่า Art House ต่างๆนะครับจำกัดโรง
ครับ
แต่ว่าพูดถึงว่าเป็นหนังรักโรแมนติกแบบละเมียดละไมทำได้ออกมาแบบละเมียดละไมแต่ว่าเป็นเรื่องระหว่างชายกับชาย
คร
ับอันนี้ก็หลังๆเราจะเห็นว่าหนังที่เข้าชิงออสการ์เนี่ยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักเพศเดียวกันเนี่ยหลายเรื่องด้วยกันนะครับรวมถึงเรื่องนี้ด้วยนะฮะก็เป็นเรื่องของเด็กวัยแต่งเนื้อหนุ่มว่าอย่างนั้นอายุ17ปีชื่อเอลิโอซึ่งอาศัยอยู่กับครอบครัวที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายยิวอยู่ที่อิตาลีแล้วก็พบรักกับผู้ช่วยพ่อของเขาเองผู้ช่วยพ่อเนี่ยพ่อเป็นศาสตราจารย์ด้านโบราณคดีแล้วผู้ช่วยคนนี้เดินทางมาจากอเมริกาเป็นหนุ่มหล่อ
ต่างวัยมั้ย
ต่างวัยผู้ช่วยเนี่ยอายุประมาณ30กว่านะครับก็เป็นนักศึกษาปริญญาโทแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านของศาสตราจารย์เนี่ยช่วงสั้นๆในช่วงฤดูร้อนแล้วก็เกิดพบรักกับหนุ่มวัย17ปีคนนี้นะครับคือพยายามที่จะนำเสนอความสับสนในใจของเด็กหนุ่มผู้นี้เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็มีแฟนรุ่นราวคราวเดียวกัน
เป็นผู้หญิง
ครับเป็นผู้หญิงแล้วก็มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกันแล้วแล้วก็มาเจอกับหนุ่มคนนี้ตอนแรกเนี่ยเด็กหนุ่มวัย17ปีเนี่ยเอริโอก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกฉงนว่าทำไมนิสัยของคนคนนี้ก็ค่อนข้างแปลกแบบนิสัยแบบอเมริกันชนนิสัยแบบไม่ค่อยแคร์ใครเป็นศิลปินมีความรักอิสระซึ่งแตกต่างกับตัวเองมากก็เกิดความสนใจจากความสนใจเนี่ยก็พัฒนาไปเรื่อยๆกลายเป็นความเริ่มชอบขึ้นมานะครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพึงพอใจเวลาที่โอลิเวอร์มาอยู่ใกล้ๆหรือว่ามีการแอบขโมยเครื่องใช้ส่วนตัวของโอลิเวอร์ไปดมอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ความรักขึ้นมาจนกลายเป็นแบบความรักที่คนทั่วไปอาจจะมองดูแปลกๆแต่ก็อยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่ของเด็กหนุ่มผู้นี้ด้วย
อันนั้นเป็นเหตุผลหรือเปล่าว่าทำให้หนังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์เพราะว่าเนื้อหาก็ค่อนข้างจะออกล้ำยุคหน่อยเป็นแนวที่เรียกว่ารักร่วมเพศเป็นการออกมาตีแผ่ยอมรับอะไรอย่างนี้คุณสมพจน์คิดว่าเหตุผลที่หนังเรื่องนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงเนี่ยเพราะว่าอะไร
ใช่ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญเรื่องของคนรักเพศเดียวกันเนี่ยซึ่งถูกพูดถึงในหลายประเทศนะครับในอเมริกาเองก็มีการพูดถึงเรื่องนี้มีการยอมรับกันมากขึ้นอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะไปกระตุ้นทางผู้คัดเลือกหนังว่ามันควรจะมีหนังในลักษณะนี้เข้าไปด้วยแต่ในตัวของหนังเองก็ทำออกมาอย่างที่ผมบอกคือละเมียดละไมมีความลงตัวของฉากของการแต่งกายของบทพูดเนี่ยบทพูดค่อนข้างน้อยนะครับตัวละครเนี่ยพูดกันแบบไม่กี่ประโยคแต่ว่ามันสื่อความหมายมากนะครับก็เลยทำให้เรื่องนี้เนี่ยได้เข้าชิงในสาขาของบทดัดแปลงยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือการแสดงของนักแสดงทั้งคู่คือตัวเด็กวัย17ปีเนี่ยชื่อทิโมธีซาลาเมตเนี่ยนะฮะเป็นนักแสดงอเมริกันวัย22ปีเนี่ยแสดงได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ดูกลมกลืนทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าถูกดึงเข้าไปอยู่ในหนังโดยไม่รู้สึกตะเข็ดตะขวงใจนะครับในส่วนของอีกอย่างนึงที่อยากจะพูดถึง
ครับ
คือการถ่ายภาพเพราะว่าผู้กำกับภาพเป็นคนไทยชื่อคุณสยุมภูมุกดีพร้อมใครที่อยู่ในวงการหนังอาจจะรู้จักเขาเคยถ่ายเป็นผู้กำกับภาพยนตร์กำกับภาพของหนังเรื่องลุงบุญมีระลึกชาตินะครับก็ถือว่าเป็นคนไทยที่ไปโด่งดังบนเวทีระดับโลกแล้วก็เรื่องนี้ก็ถ่ายภาพได้ออกมาคล้ายๆได้กลิ่นอายบรรยากาศของชนบทซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าคุณสยุมภูเนี่ยตั้งใจหรือเปล่าที่จะทำให้เหมือนกับเป็นชนบทเมืองไทย มีการปั่นจักรยานไปคู่กันมีการถ่ายภาพใบไม้ใบหญ้าธรรมชาติต่างๆซึ่งทำออกมาได้ค่อนข้างดีแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้เข้าชิงออสการ์ในสาขากำกับภาพยอดเยี่ยม